Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden បញ្ជាឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតថ្មីអំពីប្រភពជំងឺ COVID-19លោក Blinken បញ្ចប់ទស្សនកិច្ចដើម្បីពង្រឹងបទឈប់បាញ់គ្នានៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដោយធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសយូដានីសហរដ្ឋអាមេរិកបំពេញឋាននឹងបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះតែមួយគ្រឿងនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទៅមជ្ឈមបូព៌ា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពថាការផ្ទុះឆ្លងកូវីដតាមរោងចក្រគម្រាមការបញ្ជាទិញនិងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីត្រីជាប្រភពអាហារូបត្ថម្ភមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់កម្ពុជានិងជាគន្លឹះទប់ស្កាត់ការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវិធីឆ្លើយតបរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានចំពោះកម្មករនិងពលករក្នុងគ្រាមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់នៅពេលដែលការប្រមាណមើលកាន់តែច្រើនឡើងថាជំងឺ COVID-19 ប្រហែលបានលេចចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍ចិនមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានបង្គាប់ឲ្យទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធនានាបង្កើនការខំប្រឹងប្រែងទ្វេដងដើម្បីប្រមូលនិងវិភាគព័ត៌មានដែលអាចនាំឲ្យយើងខិតកាន់តែជិតដល់ការសន្និមត់ជាក់លាក់មួយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកប្រធានាធិបតី Biden បានប្រាប់សហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យរាយការណ៍ជូនលោកក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលរបាយការណ៍មួយនៅខែនេះដែលមិនមានការសន្និមត់ជាក់លាក់លោកស្រី Karen Chin Pierre អ្នកនាំពាក្យរងរបស់សេតវិមានបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកប្រធានាធិបតីថាការនេះនឹងក្លាយជាការខំប្រឹងប្រែងមួយទៀតដោយរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលដោយមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិនិងទីភ្នាក់ងារនានារបស់យើងក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់អស់ជាច្រើនខែមកហើយថាការខ្វះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានរារាំងដល់ការប្រឹងប្រែងពីខាងក្រៅដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពីប្រភពនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់340,000នៅទូទាំងពិភពលោករួមមានជិត600,000នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងកាសែត The Wall Street Journal កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានដកស្រង់សេចក្តីរាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯមន្ទីរពិសោធន៍មួយក្នុងទីក្រុង Wuhan នៃប្រទេសចិនបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019គឺមួយខែមុនរដ្ឋាភិបាលចិនបានរាយការណ៍ទៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពីករណីទី1នៃជំងឺដែលត្រូវបានគេកំណត់ថាជាជំងឺ COVID-19រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នារវាងអ៊ីសរ៉ាអែលនិងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដោយបានសរសើរការដឹកនាំដ៏សំខាន់របស់ព្រះមហាក្សត្រ Abdullah នៃប្រទេសយ៉ូដានីនៅក្នុងការជួយឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នានេះលោក Blinken បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយព្រះមហាក្សត្រ Abdullah នៅក្នុងរាជធានី Amman លោក Blinken បានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសយ៉ូដានីដែលជាប្រទេសចុងក្រោយក្នុងទស្សនកិច្ចនេះដើម្បីជួបជាមួយព្រះមហាក្សត្រ Abdullah ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាចំពោះកិច្ចខំប្រឹងប្រែងស្ដារឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់ Gaza លោក Blinken បានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាបន្ទាន់បំផុតគឺជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ Gaza ជាពិសេសទឹក អនាម័យភ្លើងអគ្គិសនីយើងត្រូវតែរួបរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយសេចក្តីត្រូវការជាបន្ទាន់ទាំងនេះក្រៅពីនោះគឺការកសាងតំបន់នោះឡើងវិញលោក Blinken បានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសយ៉ូដានីដែលនៅទីនោះប្រជាពលរដ្ឋចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃចំនួន10លាននាក់មានដើមកំណើតប៉ាឡេស្ទីនបន្ទាប់ពីជំនួបការពិព្រឹកថ្ងៃនោះនៅក្នុងរដ្ឋធានីលើកាជាមួយប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោក Abdel Fattah El-Sisi និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Sameh Shoukry ប្រទេសអេស៊ីបមានការតាក់ទិនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងជម្លោះនៅពេលថ្មីៗនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបលោក Blinken បាននិយាយថាលោកបាននិយាយជាមួយប្រធានាធិបតី LCC អំពីការដោះលែងជនជាតិអាមេរិកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin ត្រូវគេរំពឹងថានៅថ្ងៃពុធនេះនឹងផ្ដល់ការយល់ព្រមឲ្យបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះដែលមានតែមួយគ្រឿងនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ានេះតាមមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសពីររូបដែលបានប្រាប់ VOA មន្ត្រីទាំងនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបំលាស់ទីដ៏កម្ររបស់នាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Ronald Reagan ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Yokosuka ប្រទេសជប៉ុនហើយជាធម្មតាដាក់ពង្រាយនៅជុំវិញមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនោះនឹងជួយគាំទ្រការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានការបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Ronald Reagan នឹងទំនងមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះដែលមានទីតាំងនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទេក៏ប៉ុន្តែនាវាផ្ទុកយន្តហោះ HMS Queen Elizabeth របស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលកំពុងទទួលទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិករាប់រយនាក់និងយន្តហោះចម្បាំងធុន F-35 របស់ទាហានម៉ារីនចំនួន10គ្រឿងនៅពេលនេះកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់វិទ្យាស្ថានកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិក USNI ឲ្យដឹងថានេះជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមនាវាវាយប្រហារនិងដឹកយន្តហោះចម្បាំងមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាតាំងពីឆ្នាំ2003មកនៅពេលនោះនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំង USS Kitty Hawk ដែលឥឡូវនេះឈប់ប្រើត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកដើម្បីផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងខាងអាកាសសម្រាប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ខមិនកំភ្លើងម្នាក់បានបាញ់ប្រហារនៅកន្លែងជួសជុលរថភ្លើងមួយនៅក្នុងរដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃពុធដោយសម្លាប់មនុស្ស9នាក់មុននឹងសម្លាប់ខ្លួនឯងប៉ូលីសបានកត់សម្គាល់អត្តសញ្ញាណអ្នកបាញ់នោះថាជាបុរសអាយុ57ឆ្នាំឈ្មោះ Sam Cassidy ដែលបានធ្វើការនៅកន្លែងអាជ្ញាធរដឹកជញ្ជូន Vale នៅក្នុងទីក្រុង San Jose លោកស្រី Lori Smith ប្រធានប៉ូលីសសង្កាត់ Santa Clara បានបញ្ជាក់ថា Cassidy បានសម្លាប់ខ្លួននៅពេលដែលប៉ូលីសទៅជិតដល់ជននោះមន្ត្រីប៉ូលីសមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការបាញ់ប្រហារហើយក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីប្រភេទកំភ្លើងដែលបានប្រើនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានថ្លែងថាលោកនិងលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris បានទទួលព័ត៌មានអំពីការបាញ់ប្រហារនេះហើយបានបញ្ជាឲ្យទម្លាក់ទង់ជាតិមកនៅពាក់កណ្ដាលដងលោកប្រធានាធិបតី Biden បានថ្លែងថាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យសភាចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ហើយគិតគូរអំពីការអំពាវនាវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងម្ចាស់កំភ្លើងភាគច្រើនដើម្បីជួយបញ្ចប់ការរាតត្បាតនៃអំពើហិង្សាកំភ្លើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនជាតិសាសន៍ជឿថាមានការរើសអើងកាន់តែច្រើនឡើងកាលពីឆ្នាំទៅប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីដែលបានក្លាយជាទីដៅនៃការវាយប្រហារបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសមិនត្រឹមត្រូវចំពោះការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ការស្ទង់មតិមួយដែលធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវកិច្ចការសាធារណៈNOOC បានរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកជិតពាក់កណ្ដាលជឿថាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីបានប្រឈមការរើសអើងយ៉ាងខ្លាំងដោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអបតវហេតុជាង6000ដើមកំណើតអាស៊ីហើយនឹងមានវីដេអូដែលកម្មជននិយាយថាសាធារណជនមិនអាចមិនអើពើបានទេពួកគេជឿថាការយល់ដឹងអំពីអំពើទាំងនេះនឹងមិនចុះថយនោះទេក ការស្ទង់មតិថែមទៀតរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំង6នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់បាននិយាយថាការប្រកាន់ពូជសាសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកាំងភាគច្រើននិយាយថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមិនមានសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងសាធារណៈពីព្រោះទៅជាតិសាសន៍របស់ពួកគេ
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពថាការផ្ទុះឆ្លងកូវីដតាមរោងចក្រគម្រាមការបញ្ជាទិញនិងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីត្រីជាប្រភពអាហារូបត្ថម្ភមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់កម្ពុជានិងជាគន្លឹះទប់ស្កាត់ការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាកស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវិធីឆ្លើយតបរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានចំពោះកម្មករនិងពលករក្នុងគ្រាមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19អលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អញ្ញាធិនៅរាជធានីខេត្តបន្តរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមកម្មកររោងចក្រដែលបង្កជាការបារម្ភដល់អ្នកបញ្ជាទិញមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាអ្នកបញ្ជាទិញធំៗអាចពិចារណាផ្អាកការទិញទំនិញពីកម្ពុជាប្រសិនបើស្ថានភាពឆ្លងតាមរោងចក្រមិនធូរស្រាលទេនោះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងអំពីការបារម្ភរបស់អ្នកបញ្ជាទិញនៅពេលជំងឺ COVID-19 បានរាតត្បាតកាន់តែខ្លាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបន្ទាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានឃើញការបន្ធូរបន្ថយវិធានការបិទគប់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមមួយនេះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងអំពីកម្មករនៅតាមរោងចក្រដែលត្រូវរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 ជាបន្តបន្ទាប់គេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាមានកម្មកររោងចក្រសរុបប៉ុន្មានអ្នកដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 រហូតមកដល់ពេលនេះហើយថាតើមានរោងចក្រប៉ុន្មានដែលបានផ្អាកដំណើរការដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់ជំងឺ COVID-19មេដឹកនាំសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមានប្រតិកម្មផ្សេងៗពីដំណាងនយោជកនិងអ្នកបញ្ជាទិញធំៗអំពីស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅតាមបណ្ដាខេត្តដោយខាងភាគីអ្នកបញ្ជាទិញបង្ហាញការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទិញទំនិញបន្ថែមខណៈខាងភាគីនយោជកថាការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញគួរតែបន្តមានពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺនេះ
បងមកវិញអញ្ចឹងគឺគេបងមកពីបញ្ហាដែលវាកើតមានសម្រាប់ខាងកម្មករហ្នឹងហើយគេវាបាននៅក្នុងការបញ្ជូនទៅដល់ខាងនយោជកថាគេបន្តទិញទៀតឬយ៉ាងម៉េចទេតែថាតែពួកកណ្ដាលគេទិញហើយដូចជាគេនឹងជំរុញឲ្យមានការឆ្លងអញ្ចឹង
លោកបន្ថែមថា
បើគេមិនទិញការវាអត់មានកម្មករមានបញ្ហាឬគឺមានបញ្ហាផងគ្នាតែអ្វីដែលយើងចង់ដឹងគឺការវិជាទិញគឺចង់បានមានការចាក់បោះហ្វាំងហើយមានកន្លែងណាដែលមានសុវត្ថិភាពច្រើនជាងតែកន្លែងដែលមានការឆ្លងតែយើងក៏អត់ឃើញអ្នកវិជាទិញហ្នឹងគាត់បានផ្ដល់នៅប្រឧបត្ថម្ភអីផ្សេងផ្សេងនៅអំឡុងពេលកូវីដអីហ្នឹងគឺថាអត់ទាន់មានការផ្ដល់ជាក់លាក់ទេប
ាទកម្ពុជាជាទីកន្លែងគ្រប់គ្រងទំនិញដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតសម្ភារបំពាក់ទូទៅនិងកីឡាម៉ាកល្បីៗមួយចំនួនដូចជា H&M Adidas និង Nike ជាដើមលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាថ្លែងថាខាងភាគីអ្នកបញ្ជាទិញបានឥដឹងអំពីការបារម្ភរបស់ពួកគេចំពោះស្ថានភាពកម្មករដែលតោងឲ្យអាជ្ញាធរត្រូវបង្កើនវិធានការសុខាភិបាលចាំបាច់សម្រាប់ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតនិងបង្កើនការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកម្មករបើតាមលោកប៉ៅស៊ីណាអ្នកបញ្ជាទិញអាចបន្ថយការទិញទំនិញរបស់ខ្លួនប្រសិនបើស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតាមរោងចក្រមិនថមថយចុះនោះ
គេមិនលើកឡើងទេប៉ុន្តែយើងអាចមើលឃើញប្រសិនបើស្ថានភាពនេះវាកាន់តែរីករាលដាលខ្លាំងការបញ្ជាទិញគេអាចទៅបានបន្ថយឬក៏អាចទៅបានប្រាក់ប្រសិនបើរោងចក្រនីមួយៗទៅបានរកឃើញដូច្នេះកាលណាតែរោងចក្ររកឃើញកម្មករទៅបានប្រាក់ការងារដូច្នេះកាលណាប្រាក់វាធ្វើតំណែងយើងនឹងស្ទះកាលណាស្ថានភាពនឹងកាន់តែខែតផ្ទុះខ្លាំងអញ្ចឹងមានការកម្មង់និងមានការ
កាសែតក្នុងស្រុកកម្ពុជាថ្មីបានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានបិទគប់គោលដៅចំនួន14នៅម្ដុំផ្សារព្រៃទាសង្កាត់ចោមចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក្រោមហេតុផលថាកម្មករប្រមាណជាង100នាក់ក្នុងរោងចក្រ H7 ឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយមានអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនអ្នកទៀតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺដល់សាធារណជនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្អើលឆោឡោរបស់ក្រុមកម្មករនៅរោងចក្រដំឡើងតូចក្រយិន ANJ Cambodia ក្នុងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងក្រោយកម្មករចំនួន55នាក់ត្រូវរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនៃអ្នកដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះក៏មានឈ្មោះកម្មករធ្វើការនៅតាមរោងចក្រស្ថិតក្នុងខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាខណ្ឌសែនសុខពោធិ៍សែនជ័យឫស្សីកែវកំបូលនិងខណ្ឌមានជ័យជាដើម VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញធំធំមួយចំនួនដូចជា H&M បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោកខេនលូដោយសារលោកលើកទូរស័ព្ទរួចដាក់ចុះវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរមិនឆ្លើយតបសំណួរដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp វិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងកម្មករប្រមាណជា80ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
កម្ពុជាជាប្រទេសដែលសម្បូរត្រីជាពិសេសត្រីទឹកសាបហើយប្រជាជនបរិភោគត្រីច្រើនជាងគេទី2បន្ទាប់ពីអង្ករត្រីផ្ដល់នូវជាតិប្រូតេអ៊ីនប្រមាណជាង 75% នៃប្រូតេអ៊ីនដែលបានមកពីសាច់សត្វនៅក្នុងអាហារដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីទ្រទ្រង់សុខភាពរបស់មនុស្សក្រៅពីនេះវិស័យជលផលឬការនេសាទត្រីក៏រួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមជនបទនិងរួមចំណែកដល់ការទប់ស្កាត់ការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងកង្វះសន្តិសុខស្បៀងដែលជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយក្នុងពិភពលោកកញ្ញាកានវិជ្ជការាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅរសៀលម៉ោង1ថ្ងៃទី22ខែឧសភាអ្នកស្រីជវារីយ៉ាកំពុងលើកត្រីដែលនេសាទបានពីទន្លេមេគង្គយកទៅដាក់លក់នៅក្បែរផ្លូវជិតមាត់ទន្លេក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះអ្នកស្រីនឹងក្រុមគ្រួសារបរិភោគត្រីជាប្រចាំថ្ងៃហើយពឹងលើត្រីដែលនេសាទបានពីទន្លេដើម្បីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត
ខ្ញុំយកមកលក់ខ្លះទៅបងថាថ្ងៃណាយើងຕົកហូបຕົកហូបខ្លះទៅដល់ខ្ញុំបាត់ហូបច្រើនណាស់បងធ្វើមហូបណោះយើងធ្វើមហូបមានអីហូបយកត្រីហ្នឹងឯងធ្វើមហូប
ជាទូទៅអ្នកស្រីរីយ៉ានឹងក្រុមគ្រួសារបរិភោគត្រីតូចៗស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃដោយសារវាមានតម្លៃធូរថ្លៃនិងដោយសារអ្នកស្រីត្រូវយកត្រីធំៗទៅលក់ឲ្យអតិថិជនដែលនិយមត្រីមានសាច
់ត្រីឆ្អឹងត្រីអីចឹងត្រីឆ្កាងត្រីហ៊ានអីចឹងណាអាហ្នឹងវានិយាយរួមវាឆ្ងាញ់វាមានជាតិជើងត្រីសាច់យើងនេះអាត្រីឆ្លាំងត្រីអីចឹងណាតែអ្នកខ្លះគេអត់ដឹងចឹងហៅថាត្រីសាច់ទេ
មានមុខរបរដូចគ្នានឹងអ្នកស្រីរីយ៉ាដែរអ្នកស្រីយ៉ារ៉យ៉ានអាយុ30ឆ្នាំនិងអ្នកស្រីរ៉ូសាអាយុ26ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីទាំងពីរក្នុងក្រុមគ្រួសារបរិភោគត្រីដែលនេសាទបាន ជាពិសេសត្រីតូចៗជាប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីរ៉ូសាបានថ្លែងថា
បាទដងញ៉ាំត្រីច្រើនជាងសាច់ព្រោះត្រីវាមានវីតាមីនច្រើនជាងបងវាមានជាតិប៉ូតាស្យូមដូចជាឆ្អឹងត្រីឆ្អឹងអីចឹងណាបង
ស្ត្រីទាំង3នាក់នេះទំនងជាមិនបានដឹងស៊ីជម្រៅថាពួកគេនឹងក្រុមគ្រួសារកំពុងបរិភោគអាហារដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនចម្រុះដែលអ្នកស្រាវជ្រាវនៅជុំវិញពិភពលោកបានរកឃើញថាជាប្រភពនៃការទ្រទ្រង់សុខភាពរាងកាយនិងការលូតលាស់ផ្នែកខួរក្បាលរបស់មនុស្សបន្ទាប់ពីអង្ករត្រីគឺជាអាហារដែលត្រូវបានទទួលទានច្រើនបំផុតទី2ដោយប្រជាជននៅកម្ពុជាដែលមានប្រមាណជា16លាននាក់អ្នកស្រីសកុនថាឡា Harising Tilstead គឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកត្រីនិងអាហារូបត្ថម្ភនៃអង្គការ World Fish Center ដែលជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ស្បៀងអាហារពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2021ដែលពានរង្វាន់នេះមានតម្លៃស្មើនឹងពានរង្វាន់ Nobel នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA អ្នកស្រីលើកឡើងថាត្រីសម្បូរទៅដោយវីតាមីនជាតិរ៉ែនិងអាស៊ីតខ្លាញ់សំខាន់ៗដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនិងសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភអ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាត្រីតូចៗមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងត្រីធំៗដោយសារគេអាចបរិភោគទាំងក្បាលនិងឆ្អឹងដែលជាផ្នែកមានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើន
When you eat these small fish then you will be getting large amounts of micronutrients
នៅពេលដែលអ្នកបរិភោគត្រីតូចៗទាំងនេះអ្នកនឹងទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមវីតាមីននិងជាតិខនិកនិងអាស៊ីតខ្លាញ់សំខាន់ៗដូច្នេះអ្នកនឹងមានប្រយោជន៍ទាំងនេះសម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នកសម្រាប់ការចិញ្ចឹមកូនរបស់អ្នកវាល្អសម្រាប់ការលូតលាស់ខួរក្បាលនិងការយល់ដឹងរបស់កុមារដូច្នេះនេះជាមូលហេតុដែលត្រូវបរិភោគត្រីតូច
ៗអ្នកជំនាញរូបនេះបន្ថែមថាมันមានអាហារណាមួយដែលអាចជំនួសអត្ថប្រយោជន៍របស់ត្រីបាននោះទេជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាការស្រាវជ្រាវច្រើនបានបង្ហាញពីគុណតម្លៃអាហារូបត្ថម្ភរបស់ត្រីដោយសារត្រីជាប្រភេទអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ជាមួយនឹងកំហាប់ខ្ពស់នៃវីតាមីន A វីតាមីន B12 វីតាមីន C និងវីតាមីន D កាល់ស្យូមជាតិដែកសង្កសីអាស៊ីតខ្លាញ់សេលេញូមនិងប្រូតេអ៊ីនបើតាមរបាយការណ៍របស់ជលផលកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាជនជាតិមួយក្នុងចំណោមជនជាតិជាច្រើនដែលបានហូបត្រីច្រើនជាងគេលើពិភពលោកប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ៗហូបត្រីស្រស់ជាមធ្យមក្នុងបរិមាណ 37.5 គីឡូក្រាមក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៅតំបន់វាលទំនាបជុំវិញបឹងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ៗហូបត្រីអស់67គីឡូក្រាមក្នុងមួយឆ្នាំនេះគឺជាអត្រាបរិភោគត្រីខ្ពស់ជាងប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកដែលប្រជាជនម្នាក់ៗហូបត្រីជាមធ្យមត្រឹម15គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំវិស័យជលផលជាប្រភពអាហារូបត្ថម្ភយ៉ាងចាំបាច់ក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃនិងជាប្រភពប្រាក់ចំណូលយ៉ាងសំខាន់វិស័យនេះបាននឹងកំពុងផ្តល់មុខរបរដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង6លាននាក់ដែលស្មើនឹង 45.5% នៃប្រជាជនទូទាំងប្រទេស10.5% សម្រាប់ការនេសាទជាលក្ខណៈអាជីពនិង 35% សម្រាប់ការនេសាទចិញ្ចឹមជីវិតនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ជលផលកម្ពុជាដោយឡែកក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ World Fish Center ជលផលទឹកសាបគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហាររបស់កម្ពុជាវិស័យជលផលទឹកសាបនេះផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាជនចំនួន2លាននាក់ដែលក្នុងនោះប្រជាជន1ម៉ឺននាក់ធ្វើការក្នុងវិស័យជលផលសមុទ្រនៅឆ្នាំ2014ផលិតកម្មត្រីសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនជាង7សែនតោនក្នុងនោះវារីវប្បកម្មរួមចំណែក 1/6 គឺស្មើនឹងជាង1សែនតោននិងមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់240លានដុល្លារប៉ុន្តែគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅលើផ្ទៃនិងតាមដងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសកម្មភាពនេសាទហួសកម្រិតនិងខុសច្បាប់និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងគំរាមកំហែងដល់ទិន្នផលត្រីដែលជាប្រភពរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃដ៏សំខាន់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងអង្គុយធ្វើត្រីរៀលនៅខាងមុខផ្ទះក្បែរមាត់ទន្លេក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាអ្នកស្រីយ៉ារ៉យ៉ានពលរដ្ឋម្នាក់ដែលប្រកបមុខរបរនេសាទបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីប្រកបរបរនេសាទជាង20ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីថាឆ្នាំមុនអ្នកស្រីអាចរកត្រីបានប្រមាណជា10គីឡូក្នុងមួយព្រឹកប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រីរកត្រីមិនសូវបាននោះទេ
ឆ្នាំនឹងរកដាច់ត្រីមែនតើហ្មងអត់សង់តរហអត់បានតទិញរកលុយទិញកអត់បានហ្មងហ្មង
អ្នកស្រីរ៉ូសាជាអ្នកនេសាទកំពុងអង្គុយលក់ត្រីនៅម្ដុំមាត់ទន្លេនៃសង្កាត់ជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាគ្រួសារអ្នកស្រីដែលមានកូនតូចៗ2នាក់និងប្តីជាអ្នកនេសាទក្នុងបឹងទន្លេសាបតែងបរិភោគត្រីស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃដោយជៀននិងស្លម្ជូរជាមួយបាយហើយទុកត្រីធំៗដើម្បីលក់ត្រី ត្រីតូចៗមួយចំនួនដូចជាត្រីរៀលជាដើមជាប្រភេទត្រីដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ជាងត្រីផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រីរ៉ូសាក៏បានបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភអំពីកង្វះធនធានត្រីអ្នកស្រីថានៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រីរកត្រីមិនសូវបានដោយសារត្រីកាន់តែខ្សត់ហើយអ្នកស្រីក៏បានសង្កេតឃើញថាការបូមខ្សាច់នៅតាមទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបទីដែលអ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារនេសាទនៅតែបន្តកើតមានជាប្រចាំអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាសកម្មភាពបូមខ្សាច់នេះរំខានដល់ការប្រមូលផលនេសាទរបស់អ្នកស្រីនិងអ្នកនេសាទជាច្រើនអ្នកទៀតនៅក្នុងសហគមន៍
និយាយរំទៅមកវាថាគេបូមខ្សាច់បូមអីខ្ញុំវាផ្អើលអញ្ចឹងបងវាទៅតាមដីខ្សាច់ខ្លះទៅរួមមួយគេបូមអីអញ្ចឹងខ្លះទៅវាផ្អើលអញ្ចឹងហើយណាមួយអត់សូវមានត្រីដូចឆ្នាំមុននេះបង
បច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនានាលើពិភពលោកដែលសម្បូរប្រភេទត្រីទឹកសាបនិងទឹកប្រៃដែលមានចំនួនជាង 1,200 ប្រភេទក្នុងនោះប្រភេទត្រីទឹកសាបមានជាង500ប្រភេទនិងត្រីទឹកប្រៃមានជាង700ប្រភេទបឹងទន្លេសាបជាបឹងមួយធំជាងគេនិងសម្បូរត្រីជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បឹងនេះមានត្រីជាង200ប្រភេទដែលបានផ្ដល់ផលិតផលត្រីជាង 60% នៃផលិតផលត្រីទឹកសាបសរុបនៃប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីធានាបានចំនួនត្រីនិងការចិញ្ចឹមត្រីមាននិរន្តរភាពលុះត្រាតែមានការគ្រប់គ្រងជលផលល្អដូចជារក្សាចម្រុកត្រីគ្រប់គ្រងជលផលតាមឆ្នេរសមុទ្រឲ្យបានល្អគំលក់ត្រីតូចៗទៅបរទេសដើម្បីធ្វើជាចំណីសត្វឬត្រីធំៗនិងត្រូវអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មខ្នាតតូចនេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីសកុនថាឡា Harrison Tilstead អ្នកជំនាញផ្នែកត្រីនិងអាហារូបត្ថម្ភនៃអង្គការ World Fish Center
Proper management keeping the waterways open and the community fishery
ការគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវការរក្សាការបើកផ្លូវទឹកនិងទីជម្រកត្រីសហគមន៍ធ្វើឲ្យប្រកាសថាមិនមានផ្លាស្ទិកបិទផ្លូវទឹកដែលអាចឲ្យវារក្សាភាពស្អាតគ្រប់វិធានការទាំងអស់នោះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស
់អ្នកស្រីសកុនថាឡាបានបន្ថែមថាប្រសិនបើមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការការពារនិងទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ផលត្រីនោះការបាត់បង់ធំធំផ្សេងទៀតនឹងកើតមានឡើង
It's not only you would be losing the food you would the environment would suffer your
អ្នកមិនត្រឹមតែបាត់បង់អាហារនោះទេប៉ុន្តែបរិស្ថាននឹងរងគ្រោះវប្បធម៌របស់អ្នកអតសញ្ញាណរបស់អ្នកនឹងមានបញ្ហាជាច្រើនដែលនឹងរងគ្រោះព្រោះវិស័យជលផលនៅប្រទេសកម្ពុជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់វប្បធម៌អតសញ្ញាណជីវភាពរស់នៅប្រាក់ចំណូលនិងស្បៀងអាហារនិងសន្តិសុខស្បៀងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា
លោកអោមសវ៉ាត់នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលប្រាប់ VOA ថាបច្ចុប្បន្នត្រីធម្មជាតិមានការថយចុះប៉ុន្តែត្រីចិញ្ចឹមមានការកើនឡើងដោយសារប្រជាពលរដ្ឋចិញ្ចឹមច្រើនលោកបន្ថែមថាការថយចុះនៃទិន្នផលត្រីដោយសារការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ការបាត់បង់ព្រៃលិចទឹកការបំលាស់ទីរបស់ត្រីការប្រែប្រួលកម្រិតទឹកដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមលោកអំសវត្តបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ត្រីនិងត្រូវជំរុញឲ្យមានការបំពេញនៅកង្វះខាតត្រី
ស្ថាប័នមានសមត្ថភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយពិសេសគឺខាងក្រសួងកសិកម្មរបស់យើងដែលលោកមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការរួមចំណែកធ្វើឲ្យបរិមាណទាំងត្រីទាំងសត្វជាតិចិញ្ចឹមផ្សេងៗមាននិរន្តរភាពចឹងហើយបានជាយើងត្រូវតែជំរុញបើសិនជាបរិមាណត្រីធម្មជាតិថយចុះយើងត្រូវតែបង្កើនវិរិយបកម្មបាននៃការចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងបបផ្សាយពីបច្ចេកទេសនៃការចិញ្ចឹមហ្នឹងឲ្យបានច្រើនថែមទៀត
ការថយចុះទិន្នផលត្រីនៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់នេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីច្បារីយ៉ាដែលកំពុងអង្គុយលក់ត្រីនៅមាត់ទន្លេសង្កាត់ជ្រោយចង្វាបារម្ភពីអនាគតនៃជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសាររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជីវាក្មិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវិធីឆ្លើយតបរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានចំពោះកម្មករនិងពលករក្នុងគ្រាមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះ
ហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកស្រីមូសុខហួរដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA វិបត្តិសុខភាពបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19បានបង្ហាញនៅសមត្ថភាពផ្សេងផ្សេងគ្នារបស់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងការដោះស្រាយការឆ្លើយតបនឹងជំងឺរាតត្បាតនេះបាទខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅខែនេះយើងផ្ដោតទៅលើតំបន់អាស៊ានបាទតើប្រទេសនីមួយនីមួយឆ្នាំដឹកនាំនីមួយនីមួយនេះឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះបញ្ហា COVID-19 ជាពិសេសទៅលើស្ថានភាពរបស់កម្មករនិងពលករចំណាក់ស្រុកដែលឬក៏ពលករបរទេសដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះបាទនៅក្នុងការពិភាក្សានៅខែនេះជាមួយនឹងលោកសីមួសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទយើងចង់ឲ្យលោកសីធ្វើការប្រៀបធៀបពីស្ថានភាពនៃការឆ្លើយតបរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3គឺដូចជានៅសិង្ហបុរីនៅថៃនិងនៅប្រទេសកម្ពុជាថាតើថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នោះគាត់ឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ក្នុងការឆ្លើយតបបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្មករហើយនិងពលករចំណាក់ស្រុកនោះបាទលោកសីមួសុខហួរសូមជម្រាបសួរបាទច
ាជម្រាបសួរលោកមេតិមសេងជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែស្ដាប់ VOA ចា
បាទលោកសីនៅក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 បាទដែលជាវិបត្តិសុខភាពសកលបើយើងឃើញការបង្ហាញនៅវិសមភាពរវាងពលករចំណាក់ស្រុកហើយនិងពលករឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសហើយនិងការខុសគ្នារវាងពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយនៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងគឺវាមានផលប៉ះពាល់តាំងពីលើជីវភាពតាំងពីលើការងារទៅលើសុខភាពទៅលើសិទ្ធិអីជាដើមលោកសីអាចសង្ខេបបានទេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននៅក្នុងរយៈពេលនេះលោកសីបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីលើកកម្ពស់ឲ្យយល់អំពីបញ្ហានេះហើយនឹងលោកសីមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងទៅលើចំណុចណាដែរបាទ
លោកកំសែងនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 ដែលជាជំងឺរាតត្បាតទូទាំងសកលលោកជាពិសេសយើងនិយាយអំពីអាស៊ានហើយយើងនិយាយអំពីពលករចំណាក់ស្រុកគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវតែយកមកហើយជាចំណុចបានពេញឆ្ងាយពីព្រោះយើងមិនមែននិយាយអំពីពលរដ្ឋ1000អ្នក10000អ្នកទេយើងនិយាយអំពីពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកនៅតំបន់អាស៊ាននេះហើយយើងឃើញថាលើហៅថាពលករចំណាក់ស្រុកយើងដឹងហើយមានពលករចំណាក់ស្រុកដែលស្របច្បាប់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលមិនស្របច្បាប់តែមានជាង 70% បើសិនជាយើងនិយាយអំពីពលករខ្មែរយើងនៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបើជារួមយើងឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកគេមិនដែលគិតមុនពលករនៅទីក្នុងប្រទេសគេទេហើយបើសិនជាយើងជាពលករចំណាក់ស្រុកក្រៅប្រព័ន្ធហើយខុសច្បាប់ទៅទៀតយើងមិនត្រឹមតែគេមិនគិតទេដល់យើងទេយើងភ័យបារម្ភនឹង COVID-19 ផងភ័យបារម្ភនឹងការចាក់ចងដោយសារយើងអត់មានលិខិតស្នាមស្ថានភាពនេះគឺជាស្ថានភាពមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ណាស់ហើយដែលជាថ្មីម្ដងទៀតយើងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានទាំងមូលនឹងត្រូវតែមានការពិភាក្សាលើអាស៊ានទាំងមូលទៅលើស្ថានភាពនេះកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នេះទៅដល់ហានិភ័យនេះដល់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាយទៅជាភាពអយុត្តិធម៌ខ្លាយទៅជាភាពអឧបសគ្គដល់ជីវិតផងហើយនឹងទៅដល់សិទ្ធិរបស់ពលករផងហើយអាចខ្លាយទៅជាឧបសគ្គនិងដល់ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ានទាំងមូលផង
បាទសូមអរគុណលោកសីច្រើនបាទមានការលើកឡើងខ្ញុំបានទទួលបានតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាននានាជាពិសេសនៅប្រទេសថៃបាទគឺមានពលករមួយចំនួនដែលគេតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តហើយគាត់មិនបានធ្វើតេស្តក៏កន្លែងធ្វើការនោះមិនទទួលគាត់ធ្វើការទេគឺគាត់អត់មានលុយសម្រាប់បង់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃផងហើយគាត់មិនបានធ្វើតេស្តចឹងទៀតធ្វើឲ្យគាត់ជួបការលំបាកច្រើនបាទដូច្នេះលោកសីមើលឃើញថាការប្រឈមដែលពួកគាត់ជួបប្រទះនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់នោះខ្ញុំមិននិយាយថាសំដៅទៅលើពលករខ្មែរទេគឺពលករជនជាតិផ្សេងៗ ដូចជាភូមិអីជាដើមនៅប្រទេសថៃហ្នឹងបាទតើដូច្នេះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការឆ្លើយតបនានារវាងនៅប្រទេសខាងនោះហើយនឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងលោកសីអាចប្រៀបធៀបបានយ៉ាងម៉េចខ្លះបានដែរបាទ
ជាដំបូងយើងសូមកត់សម្គាល់ថាតាមរយៈសហជីពនៃប្រទេសថៃបានមានការប្រមូលគ្នាឲ្យបានជប់ជុំគ្នាធ្វើជាការសំដែងមតិជាសាធារណៈនៅមុខស្ថានទូតនៃប្រទេសនីមួយនីមួយដូចជាស្ថានទូតនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅទីក្រុងបាងកកដែលពលករទាំងអស់ទាំងអ្នកស្របច្បាប់ទាំងអ្នកមិនស្របច្បាប់ទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយនៅរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសថៃឲ្យចាត់វិធានការជាបន្ទាន់គឺចាត់វិធានការនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកដូចជាពលករនៅប្រទេសថៃឬប្រទេសនានាទី2គឺត្រូវឲ្យក្នុងការរស់រៀនមានជីវិតនោះអាហារបរិភោគសម្មែនសម្រាប់តែខ្លួននេះសម្រាប់គ្រួសារទាំងមូលហើយនៅក្នុងការទប់ស្កាត់យើងមិនអាចនិយាយឃើញហើយថៃនៅប្រទេសថៃគេទប់ស្កាត់ម្ដងមួយតំបន់មួយដងមួយខេត្តម្ដងមួយមួយភូមិភាគនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេនេះគឺជាការដោះស្រាយតាមរយៈទៅតាមសភាពការនីមួយៗមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេត្រូវតែមានគោលការណ៍ឲ្យច្បាស់លាស់គោលការណ៍ឈលលើសិទ្ធិមនុស្សដូចជាប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគោលការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគោលដែលតែតកតងនឹងសុខភាពពិភពលោកនេះគឺឈលលើសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិទទួលបានរស់រៀនក្នុងមានជីវិតសិទ្ធិទទួលបានសេវាសុខភាពហើយសិទ្ធិធម៌បំផុតនោះជាមួយគ្នានេះដែរសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិចានេះពីព្រោះវាបើសិនជាអត់មានចាក់វ៉ាក់សាំងឬមួយចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់តែពលរដ្ឋខ្លួនឯងឬមួយសម្រាប់តែអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលតែយើងជាពលករដែលគេប្រើធ្វើជាសំទោសដូចជាឈ្នួលរបស់គេគឺជាភាពអយុត្តិធម៌ណាពេលទប់ស្កាត់ទប់បិទម្ដងម្ដងនៅគ្រប់ទីកទីគ្រប់ប្រទេសអាស៊ានគឺទប់ដោយអត់មានឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការជាដំបូងគឺអាហារតែអ្នកខ្លះអត់មានទៅជំរុញផងរត់ទៅនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នាទាំងនៅក្នុងនៅរាជធានីភ្នំពេញទាំងនៅទីក្រុងបាងកកទាំងនៅក្រុងស្កូឡាឡាំពួរដាក់ទៅជ្រកនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នាពេលហ្នឹងហើយដែលជំងឺរាតត្បាតហ្នឹងវារត់តែរាតត្បាតងាយរាតត្បាតទៅទៀតហើយយើងជាពលករយើងរស់ដោយភាពភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចមែនទេនេះគឺជារឿងមួយស្ថានភាពដែលខ្ញុំឃើញថាប្រទេសអាស៊ានរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានទាំងមូលមិនបានកោះធ្វើជាការប្រជុំជាបញ្ញត្តិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងជាផ្លូវការរកដំណោះស្រាយដែលឈលលើសិទ្ធិមនុស្ស
បាទលោកសៃបានលើកឡើងអាស៊ានទាំងមូលខ្ញុំសង្កេតឃើញមានការរិះគន់ផងដែរសូម្បីតែនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលយើងថាជាសមាជិកអាស៊ានដែលមានក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានដែលមានបាទឃើញពីដំបូងឡើយគឺការដោះស្រាយនឹងគឺมันបានល្អដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីការមានការរិះគន់មកក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសនៅកន្លែងធ្វើចតាល័យស័កបាទគឺយកអ្នកទាំងអស់នោះមកទុកមួយរយៈហ្នឹងបាទខ្ញុំឃើញដោយឡែកដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសំទុះខ្ញុំបានឃើញរូបភាពខ្លះនៃកន្លែងដែលយកទៅធ្វើចតាល័យស័កហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈគួរឲ្យអាណោចអធមបាទតាមនេះតាមខ្ញុំមិននិយាយជាទូទៅប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញវីដេអូខ្លះដែលបានបង្ហោះមកបានចែករំលែកមកជាទូទៅនោះឃើញស្ថានភាពដែលរស់នៅកន្លែងចតាល័យស័កហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលខ្វះបាទអនាម័យគឺនៅចលុកចលំគ្នាដែលមិនមានកន្លែងរៀបចំឲ្យពួកគាត់បានត្រឹមត្រូវទេបាទដូច្នេះតើលោកសីយល់ថាប្រទេសដែលដូចជាក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាចឹងចោះបាទតើចំណុចគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យធានាបាននៅការគោរពសិទ្ធិរបស់គាត់ការគោរពនូវភាពថ្លៃថ្នូររបស់គាត់នោះដូចថា dignity ហ្នឹងវាជារឿងសំខាន់ណាស់មិនមែនដូចថាតែគាត់សង្ស័យពីជំងឺ COVID ហើយចឹងយកតែគាត់ទៅដាក់កន្លែងណាទៅពីទៅទៀតដែលធ្វើឲ្យបាត់នៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពួកគាត់នោះបាទ
យើងឃើញថាស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកមានការព្រួយបារម្ភតាំងពីឆ្នាំដើមឆ្នាំ2020ចា៎ពីព្រោះពលករចំណាក់ស្រុកនោះគាត់ភ្លៀងគាត់ភ័យគាត់ថាគាត់ត្រូវត្រឡប់មកវិញយ៉ាងម៉េចយើងតែឃើញទេភ្លៀងមកទាំងរាប់ម៉ឺនអ្នក
មកទៅចូលទៅខាងបាត់ដំបងផងបន្ទាយមានជ័យផងសៀមរាបផងឧត្តរមានជ័យផងភ្លៀងភ្លៀងតែម្ដងហើយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសថៃអត់ទៅមានការទម្លាក់ទំនោរជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាដូចជាប្រទេសវៀតណាមចឹងគេត្រូវបិទគេបិទភ្លៀងតែម្ដងចឹងយើងជាម្ចាស់ដែលមានពលករនោះយើងអត់បានគិតទៅដល់តម្លៃនៃពលកររបស់យើងផងយើងអត់មានចាត់វិធានការមុននោះខ្ញុំចង់និយាយអំពីរបបរខុនសែនចាទុកឲ្យគេធ្វើទុកពលកររបស់យើងពលរដ្ឋរបស់យើងទៅជាឈ្នួលរបស់គេគេបិទទ្វារពេលណាគេអត់មកផ្ទះវិញពេលណាគេដេញពេលណាស្រេចតែចិត្តគេចឹងយើងត្រូវតែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅមិនទាន់យឺតពេលទេកុំចាំឲ្យគេបិទទ្វារឬគេបើកទ្វារគឺត្រូវតែជាពិសេសកោះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែកោះសូមឲ្យមានការប្រជុំនៅអាស៊ានជាបន្ទាន់នៅក្នុងរឿងពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងណាយើងមិនមែននិយាយថាពលរដ្ឋខ្មែរពលករខ្មែរយើងទៅថៃទៅម៉ាឡេទៅវៀតណាមអីហ្នឹងក៏ហៅថាជាពលករចំណាក់ស្រុកឯងពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងស្រុកមានន័យថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមកធ្វើជាជាងសំណង់មកធ្វើជាពលករកម្មករកម្មការនីនៅគ្រប់វិស័យនេះក៏ជាគាត់ចេញពីខេត្តរបស់គាត់គាត់ចេញពីឃុំរបស់គាត់មកធ្វើការងារនៅភ្នំពេញនឹងក៏ជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងស្រុកចា៎តើគាត់ត្រឡប់ទៅវិញទៅផ្ទះវិញគាត់ត្រឡប់ទៅយ៉ាងម៉េចបើថាអញ្ចឹងដាក់គាត់ចូលទៅចាត់តារិស័កនៅមណ្ឌលដែលជាដូចជាទីសាលារៀនជឿដឹងហើយខ្វះអនាម័យខ្វះបន្ទប់ទឹកខ្វះគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយចំនួននៃអ្នកដែលទទួលនៅរោងគ្រូនោះរត់តែខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅបិទក្នុងរយៈពេលតាំងពីថ្ងៃ15ខែ4កន្លងមកនេះរហូតដល់ទៅតែថ្មីថ្មីនេះទេដែលរឿងការបិទខ្ទប់នោះគឺជាការបិទខ្ទប់នៅក្នុងជាពិសេសនៅតំបន់ដែលមានពលកម្មករច្រើនជាងគេចា៎ការសោតនិកកម្មដែលយើងឃើញនេះទាំងស្ត្រីឆ្លងយ៉ាងហោចណាស់មានកម្មការនី3រូបតែឆ្លងទៅលេនៅលើកៅអីឆ្លងទៅលេនៅឥតឆ្លងទៅលេនៅលើក្រែហើយកូននឹងមិនទាន់ចេញបានទៅអស់ឈាមមិនទាន់អស់ទឹកមិនទាន់សុខនឹងមិនទាន់ដោះចេញពីផ្ទៃរបស់ម្ដាយផងនៅខ្ចីខ្ចីនៅឡើយប៉ុន្តែមិនដឹងថាគ្រូពេទ្យនៅឯណាចាមានស្ត្រីស្លាប់ដោយសារកូវីដ19នៅក្នុងពេលដែលគាត់ចង់ឆ្លងតលេទៀតនេះគឺជាការមួយដែលជាបង្ហាញឲ្យឃើញថាវិធានការរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាវិធានការក្តៅក៏ប៉ុន្តែវិធានការក្តៅនោះវាមិនឆ្លើយតបនៅភាពខ្វះខាតនោះវាមិនឆ្លើយតបនៅសេចក្តីត្រូវការជាបន្ទាន់គឺសេវាសុខភាពមួយដែលមានគុណភាពដែលអត់ទៅផ្លៃដែលរហ័សរហួនហើយដែលផ្ដល់តម្លៃជូនទៅដល់ពលរដ្ឋនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាកង្វះខាតនេះជាកង្វះខាតមិនសុទ្ធនៅពេលដែលមានកូវីដ19ទេមានន័យថាវិស័យសុខាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាជាវិស័យមួយដែលទន់ខ្សោយមែនទែនអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំដល់ពេលមានវិបត្តិនេះបានឃើញថាអតុល្យភាពហើយនៅភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនេះជាពិសេសមានទាំងអំពើពុករលួយមានទាំងខ្វះខាតឧបករណ៍ទាំងអស់នេះបង្ហាញចេញមកអស់ហើយជាឧបសគ្គមួយដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែដោះស្រាយហើយដោះស្រាយមុនគេបំផុតគឺត្រូវតែដូររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល
បាទសូមអរគុណលោកសីបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA បាទប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សានៅខែនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លើយតបរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានទៅនឹងចំពោះពលករកម្មករចំណាក់ស្រុកហើយនៅក្នុងគ្រាដែលមានជំងឺ COVID-19 បាទភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកសីមួយសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទលោកសីពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចមួយដែលលោកសីបានលើកពីខាងដើមគឺតកតលនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងបាទខ្ញុំបានឃើញលិខិតមួយរបស់ខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលលោកសំរង្ស៊ីជាប្រធានបានចុះហត្ថលេខាផ្ញើមកខាងគណៈកម្មការការបរទេស របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺលោកសីបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងគណៈបកបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់ដែលរឹតប្រតិបត្តិសេរីភាពហើយនឹងការរੂនៅធ្វើចតលិស័កនឹងការធ្វើដំណើរប៉ះពាល់វិញជាដើមហ្នឹងក្នុងនោះក៏មានចំណុចមួយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការជួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើផ្នែកវ៉ាសាំងលោកសីឲ្យភ្ជាប់មានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយនេះដើម្បីធានាថាគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពតម្លៃនៃមនុស្សនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទដូច្នេះតើវាជាការចាំបាច់ទេដែលនៅក្នុងពេលនេះដែលពលរដ្ឋឬក៏មនុស្សទូទៅកំពុងតែត្រូវការវ៉ាក់សាំងដើម្បីចាក់បាទឲ្យបានមានសុខភាពការពារជំងឺ Covid-19 ហើយយើងទៅភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សឲ្យនៅក្នុងពេលនេះនោះបាទជ
ាការចាំបាច់ហេតុអ្វីពីព្រោះបើសិនជាយើងត្រឹមតែចាក់វ៉ាក់សាំងណាហើយយើងចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអត់មានគោរពនៅភាពថ្លៃថ្នូរនៃមនុស្សនៅតែឲ្យស្ត្រីយើងទៅឆ្លងទៅលេងនៅតាមចាំថ្នោតទៀតនៅតែឲ្យពលរដ្ឋយើងកុំភ្លេចថាពលរដ្ឋយើងមានបំណុលកុំភ្លេចថាពលរដ្ឋយើងបំណុលរបស់គាត់នៅធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវតែរឹតបន្តឹងនៅក្នុងការទិញម្ហូបអាហារមិនត្រឹមតែបំណុលនឹងទេនៅក្នុងថ្លៃតែខ្លាចទេលក្ខណៈនេះតែរឿងនេះជាគឺជារឿងសិទ្ធិមនុស្សឬអត់វាជារឿងសិទ្ធិមនុស្សបើសិនជារឿងហ្នឹងវាក់សាំងហ្នឹងតែចាក់ត្រឹមតែវាក់សាំងតែចប់ទេរឿងនោះវាអត់ចប់ពីព្រោះ COVID-19 វាបានត្រីប្រមាទទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចទៅហើយហើយសេដ្ឋកិច្ចនោះបានមកចំពោះកម្មកកម្មការនេះគឺជាសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលទីពឹងទៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិដែរហើយនៅក្នុងនោះក៏វាក្នុងទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរដែលយើងដាក់មកដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយនេះគឺដើម្បីឲ្យថាពេលដោះទៅវាដោះតែមកចាប់មិនត្រឹមតែឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដោះតែរឿងវ៉ាក់សាំងទេបើសិនជាដោះវ៉ាក់សាំងហើយក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋយើងតែស្រេកឃ្លាននឹងគាត់គ្រាន់តែបង្ហោះវីដេអូក៏បង្ហោះមិនបានក៏ត្រូវតែជាប់គេហៅយើងទៅសារភាពថាហេតុអីទៅបង្ហោះវីដេអូគ្រាន់តែកសិករយើងគាត់បង្ហោះថាគាត់អត់មានកលែងផ្សារលក់បន្លែរបស់គាត់ក៏គេហៅតែប្រមានទៅហៅទៅរៀនសូត្រសាឡើងវិញមើលតែសម័យខ្មែរក្រហមណាតើអានឹងគឺជាវាក់សាំងឬតែវាក់សាំងឬមួយសិទ្ធិមនុស្សដែរគំនិតថាយើងជាមនុស្សយើងត្រូវការឲ្យមានសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយយើងគាត់យកទៅទប់ស្កាត់ទប់របៀបហ្នឹងចាក់ដាក់សំហើយក៏ប៉ុន្តែឲ្យពលករកម្មករយើងនៅតែជិះឡានមើលដាក់នៅត្រង់មើលតែត្រីខនៅក្នុងប្រអប់មកតែចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យគំនិតថាវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនមានស្ថិរភាពមានប្រសិទ្ធភាពប្រហែលជា 50% ទេទោះបីជាវ៉ាក់សាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយរបស់អាល្លឺម៉ង់របស់ណាក៏ដោយក៏អត់មាន 100% ទេទោះបីជាចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យដូចខ្ញុំចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យពីរហើយចប់អស់ហើយក៏ប៉ុន្តែទៅណាមកណាក៏ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ដែរទៅណាមកណាក៏មើលគំលាតដែរតែកម្មកររបស់យើងគាត់មានម៉ាស់គ្រប់គ្រាន់ទេគាត់មានជើងគ្រប់គ្រាន់ទេគាត់អាចទៅធ្វើការជិះឡានម្ដងមួយឬមួយក៏មកទៅទាំងត្រង់ទាំងត្រង់នឹងគឺជាសិទ្ធិមនុស្សជាកញ្ចក់ចង្កោមដែលត្រូវតែបញ្ចូលមិនត្រឹមតែវាក់សាំងឬមួយក៏ជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសណាទេជំនួយណាក៏ដោយបើសិនជាអត់មានលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សទេជំនួយនោះវាជាជំនួយដែលធ្វើឲ្យវិបត្តិនៅតែវិបត្តិដដែល
បាទលោកសៃខាងសារ៉ាអាមេរិកបានជួយច្រើនឧបត្ថម្ភទៅខាងកម្មវិធីអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈកម្មវិធី COVAX ហ្នឹងដើម្បីចែកវ៉ាក់សាំងហើយនោះគឺមានវ៉ាក់សាំង AstraZeneca កន្លងមកបាទហើយនៅខាងស្រុកខ្មែរគឺទិញបាន Covishield ពីឥណ្ឌាមកបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋបាលលោក Joe Biden លោកប្រកាសថានឹងចែកវ៉ាក់សាំងតទៅទៀតមកដល់ពេលនេះលោកសម្រេចថាចែក80លានហើយបាទហើយនឹងអាចនឹងមានទៀតពីព្រោះវ៉ាក់សាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចាប់ផ្ដើមសម្បូរហើយអ្នកខ្លះនឹងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងថែមទាំងបានលុយទៀតណាបាទដើម្បីឲ្យទៅចាក់បាទដូច្នេះតើលោកស្រីក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅក្នុងពាក់ព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជាតើលោកស្រីមានចំណាត់ការយ៉ាងម៉េចដើម្បីសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមវ៉ាក់សាំងឬក៏គិតគូបន្ថែមទៅវ៉ាក់សាំងទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាទេបាទ
យើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅទោះបីនៅក្នុងលិខិតរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីក៏ដោយក៏គាត់ស្វាគមន៍គាត់អបអរសាទរគាត់ជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងមកជាបន្ទាន់ ហើយកុំភ្លេចថាលោកប្រធានសេតិសំដងស៊ីជាអ្នកដែលអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងចិនក៏ដោយទោះបីមាន 50% នៃប្រសិទ្ធភាពក៏ដោយក៏ទៅហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំលិខិតមួយជូនទៅឧបការីនៃរដ្ឋាភិបាលលោក Biden ណាតែនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសប្តាហ៍នេះលោកស្រីលោកជំទាវ Sherman ដែលដើម្បីឲ្យគាត់យកពំនាំយកសម្លេងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរថាយើងត្រូវការវ៉ាក់សាំងហើយយើងត្រូវការវ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងយើងគ្រប់គ្រងអមមានវ៉ាក់សាំងតែជាមួយគ្នានេះដែរក៏យើងនៅតែនិយាយដដែលវ៉ាក់សាំងជារឿងមួយសិទ្ធិមនុស្សជារឿងមួយទៀតបន្ថែមទៅលើជំនួយណាក៏ដោយដល់មកពីប្រទេសណាក៏ដោយគឺត្រូវតែភ្ជាប់នឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្ស
បាទលោកសៃអំបញ្ញមិញបានលើកឡើងពីភាសារបស់លោកសំរងស៊ីខ្ញុំបានដឹងអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងដែរពីការអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងតាមដល់ពេលនេះលោកសៃចំហផ្ទាល់តើលោកសៃនៅតែអំពាវនាវឬក៏ចង់អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លះដែលនៅស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងជំនួយដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំងទេបាទចា
សូមបងប្អូនជួយទៅចាក់វ៉ាក់សាំងវ៉ាក់សាំងណាក៏ដោយហើយយើងដឹងថាឥឡូវនៅប្រទេសកម្ពុជាពួកយើងតាក់ទងជាមួយនៅបងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រទេសមានទាំងអ្នកអង្គុយចាំទៅចាក់វ៉ាក់សាំងមកអត់ទាន់ចាចឹងហើយបានជាលិខិតរបស់ខ្ញុំជូនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំក៏កំពុងតែធ្វើត្រៀមនេះគឺសូមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងមកជាបន្ទាន់ចាហើយពេលខ្ញុំជួបជាមួយនឹងសមាជិកប្រតិភិនៃរដ្ឋដែលខ្ញុំរស់នៅគឺ Rhode Island ក៏ខ្ញុំបាននិយាយដែរបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងមកចាហើយទូទាំងសកលលោកយើងឃើញថាមានគម្លាតរវាងប្រទេសអ្នកមានប្រទេសអ្នកក្រហើយនៅក្នុងការធ្វើជូនវ៉ាក់សាំងនេះវាជាភាពអយុត្តិធម៌ណាសម្រាប់សហគមន៍ដែលនៅប្រទេសអាមេរិកសហគមន៍ខ្លះជាសហគមន៍ដែលស្បែកអាមេរិកស្បែកខ្មៅហើយក៏នៅក្នុងនោះក៏មានភាពអយុត្តិធម៌ដែរដូច្នេះភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងវ៉ាក់សាំងនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែអំពាវនាវថាអោយបញ្ចប់នៅភាពអយុត្តិធម៌ហើយជាពិសេសកុំយករឿងវ៉ាក់សាំងនឹងคล้ายទៅជារឿងនយោបាយអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលលោក Joe Biden ភ្លាមនឹងគឺរហូតដល់ពេលនេះក៏អត់មាននិយាយរឿងនយោបាយគាត់យកអ្នកឯកទេសមកទាំងស្រុងហើយគាត់ដាក់ផែនការគាត់ច្បាស់ណាស់មួយថ្ងៃគឺត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង3លានអ្នកឥឡូវនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានបញ្ហាពីព្រោះនៅតែមានអ្នកខ្លះមានជំនឿពីព្រោះគេមានសាសនារបស់គេសាសនាខ្លះគេមិនចង់ចាក់ឥឡូវពលរដ្ឋាភិបាលលោក Joe Biden កំពុងតែធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចឲ្យពលរដ្ឋមកមានជំនឿមកចាក់វ៉ាក់សាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចគ្នាដែរមានអ្នកខ្លះមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវជាពិសេសគុំមួយជាកម្មករពលករចាក់វ៉ាក់សាំងទៅគួយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាឥឡូវគ្នាកំពុងតែចាំចាក់វ៉ាក់សាំងហើយខ្ញុំសូមធ្វើយ៉ាងដូចនេះហើយអរគុណទៅដល់រដ្ឋថាទៅដល់រដ្ឋកំណាច់ថ្មីៗនេះឃើញថាចាក់វិធានការពីព្រោះមានអំពើពុករលួយខ្លះនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងដូចជាឯកសារគេងឯកសារคล้ายๆដូច្នេះសូមកុំយករឿងវ៉ាក់សាំងនឹងคล้ายទៅជារឿងនយោបាយឬមួយក៏រឿងគេងប្រវាញ់ទៅលើពលរដ្ឋដែលគ្មានត្រូវការវ៉ាក់សាំង
បាទលោកសែងមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអំពីផលប៉ះពាល់លើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលមធ្យមនិងរយៈពេលវែងទៅខាងមុខពីព្រួយរលកនៃការឆ្លងនឹងខ្លាំងនៅតំបន់អាស៊ីសូម្បីតែនៅតៃវ៉ាន់ដែលពីមុនមួយឆ្នាំហើយនឹងគឺការពីបានឥឡូវចាប់ផ្ដើមឆ្លងច្រើនប៉ះពាល់ហើយនឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាអត្រាឆ្លងនឹងគឺក៏ច្រើនដែរ500អ្នកជុំវិញ500អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃបាទចង់មិនចង់គឺនឹងប៉ះពាល់ទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះបាទ
ខ្ញុំមានការប្រយុទ្ធបារម្ភណាស់ពីព្រោះទោះបីជាតំបន់ក្រហមឥឡូវភាគច្រើនគេបើកហើយគប់ខ្ទប់នៅសល់តែភូមិតូចៗទេក៏ប៉ុន្តែបើកនេះគឺបើកដើម្បីអីបើកដើម្បីឲ្យពលករបានទៅធ្វើការវិញនៅរោងចក្របើពួកយើងនិយាយអំពីកម្មករណាចា ហើយអត់គ្នាទៅអ្នកភៀកច្រើនអត់បានទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងទេចាហើយយើងឃើញថាតួលេខនៃដែលនៅតែឡើងក្រោយពីគេបើកហ្នឹងណាគឺតួលេខភៀកច្រើនអ្នកដែលទៅរងគ្រោះនឹងជំងឺហ្នឹងគឺជាកម្មករតាមរោងចក្រនេះនឹងធ្វើឲ្យមានវិបត្តិមានរលកទី2ដោយសារទី1នៅក្នុងពេលដែលទុកស្កាត់អររយៈពេលជាង1ខែនេះมันបានទី1មិនបានធ្វើតេស្តជាបន្តហើយมันបានចាក់វ៉ាក់សាំងជាបន្តឲ្យគ្នាត្រឡប់ទៅធ្វើការងារវិញ mask ក៏គ្នាទិញដោយខ្លួនឯង gel ក៏ខ្លួនទិញដោយខ្លួនឯងហើយឲ្យគ្នាជីកលើឡានត្រង់ដាក់មើលតែត្រង់ឲ្យមើលតែត្រីឆ្អើអញ្ចឹងណាដែលគេដាក់ទៅជាកាក់អញ្ចឹងណាចានឹងហាក់ហើយដល់ស្អីនោះដល់ផលចេញឃើញទេចឹងតែយើងឃើញថាវិបត្តិនេះជាសុខភាពផងសេដ្ឋកិច្ចពលករយើងគាត់កម្មករយើងគាត់អត់មានប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់អស់ជាមួយខែហើយខែមុនមុនទៀតដែរគេបិទទ្វាររោងចក្រគាត់បានធ្វើការឲ្យគេប៉ុន្តែរោងចក្រនេះវាបិទទ្វារវាអត់សងលុយកម្មករហើយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈក្រសួងការងារមិនមានយកច្បាប់អត់មានអីសង្កត់តើទៅលើថកែទេយករឿងកូវីដ19ហ្នឹងទៅជាការអនុគ្រោះអនុគ្រោះទៅឲ្យថកែអនុគ្រោះចប់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលត្រូវចេញលុយចាថកែក៏គាត់រងគ្រោះដែរក៏ប៉ុន្តែថកែអត់ទាំងអស់នោះចំណេញទៅលើញើសឈាមពលករអស់ប្រមាណឆ្នាំហ្នឹងប្រមាណ1000លានដុល្លារចាឯកម្មកររបស់យើងយកដឹងហើយគាត់ធ្វើការ1ម៉ោងសម្រាប់រស់1ម៉ោងទេហើយឥឡូវនេះដែលអត់បានការងារធ្វើតើហើយគេមិនបើកអើហើយគេបិទរោងចក្រទៀតតើគាត់សល់លុយអីកាលណាដែលថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវហើយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាពេលធ្វើចតាលិស័កឬមួយក៏បិទនៅរោងចក្ររដ្ឋាភិបាលចេញប្រមាណភាគរយចាឥឡូវអពមាភិរយចេញពីរដ្ឋាភិបាលនឹងនៅឯណាចេញតែដើមមុនដបងហ៎ប៉ុន្តែឥឡូវទាំងនៅឯណាអានេះពីដោយសារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាប្រទេសទាំងមូលសេដ្ឋកិច្ចនោះដួលទៅហើយហើយតែលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមសារភាពអាការមិនព្រមសារភាពមិនព្រមនិយាយការពិតនឹងហើយដែលនឹងធ្វើឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរឹតតែធ្ងន់ទៅហើយនៅក្នុងការទប់ស្កាត់អររយៈពេលជាមួយខែនេះគាត់ធ្វើការទប់ស្កាត់នេះវាលឿនដល់អត់មានផែនការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធអ្នកលក់ដូរបន្តិចបន្តួចក៏អត់មានទៅលក់បានដែរហើយយើងក៏បានទប់ផ្សារទប់តែក៏ប៉ុន្តែឲ្យមានរបៀបទៅឲ្យមានអនាម័យទៅឲ្យមានមកទិញមកដូរហ្នឹងមានកម្លាតគ្នាទៅពាក់ម៉ាស់ទៅមានជើងទៅប្រទេសណាក៏គេទប់ដែរក៏ប៉ុន្តែគេមិនបិទដោយអត់ឲ្យអាហាររបស់គ្នាបិទដោយសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់អ្នកដែលរស់មួយថ្ងៃលក់មួយថ្ងៃសម្រាប់មួយថ្ងៃធ្វើការមួយម៉ោងសម្រាប់មួយម៉ោងតែគ្នារស់របៀបណាតើថវិកាជាតិនៅឯណាដែលខ្ញុំតែតនិយាយថវិកាជាតិនៅឯណា
បាទសូមអរគុណលោកសីមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទឲ្យផលប៉ះពាល់អាចនឹងមានតទៅទៀតដោយសារតែពលករចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាច្រើននោះក៏មិនមានការងារបានគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចនឹងផ្ញើប្រាក់ចំណូលនឹងមកដល់ក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញផងដែរបាទសូមអរគុណលោកសីច្រើនដែលបានចូលមកបកស្រាយនិងបង្ហាញនៅជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លើយតបរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានទៅលើបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នៅចំពោះកម្មករនិងពលករចំណាក់ស្រុកនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ចាអរគុណចាជម្រាបលាចា
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.